šis lūk ir man šīs dienas prieks. Man mazie mīļie, mazbērniņi Martiņi un Markusiņš.
Tie dēlbērniem?
Jā, nu redziet, tāds prieks man tagad ir. Nu lūk, tā man, kas saka, tas galvenais tagad ir.
Fotogrāfijā, kur sākot sarunu rāda Ligita Devits, ir aktrise un viņas mazbērni. Un kā smejot saka aktrise, šobrīd tā ir viņas galvenā loma būt vecmāmiņai. Un arī savā vienīgajā Valmieras teātrī jau vēl viņi ir uz skatuves, kaut gan atzīst par aizgājušajām lomām, gan daudz runāt nevēloties.
Nu redziet, lai varbūt visi tā skaidri saprotams, kāpēc es brīžiem tā saku, nē, to es neatceros un par to es nedomāju. Tāpēc, ka es jau 20 gadus pensijā un ka tu neesi štatā, bet tas tāds ļoti tādas niansētas smalks lietas. Tad, kad tu esi štatā, tu esi tā kā tādā vienā ķermenī, tā kā tādā vienā apritē. Režisoram ir jāskatās, jādomā, lai tu būtu nodarbinās, lai tu pavēlti naudu neseņem. Un tu visu laiku esi kaut kādā tajā, nu, tajā enerģētikā iekšā. Tikko tu esi ārā no tās aprits, kas skaitās, tu vairs neesi štataktieris, tu esi brīvs. Un tas, cik tu esi piesaistīts teātrim, tas tagad no tevis atkarīgs. Par tevi speciāli vairs tur neviens nedomā. Un es to tā arī tā es ar pieņēmu un sapratu. Ja tu vēl joprojām gribēsi un ilgosies, lai tik tev dod, un lai vēl nu, cauri, tad veselība čupā un vispagalam. Un to es tā arī pieņēmu. Ja man dod, es esmu bezgal laimīgi pateicīgi par dāvanām, ko man dod.
Tā tomēr ir dāvana spēlēt vēl ar vienu.
Dabīgi, milzīga dāvana. Tā, tas, kā es saku, Dievs man tik ļoti mīl, ka viņš visu laiku man pa bišķītim kaut ko dod. Jā, tā ir dāvana.
Kādā ziņā, jā. Kā jums, nu, tas ir, lai būtu starp saviem kolēģiem?
Nē, tas ir, to, kā es to priekš sevi sajūtu, tas ir daudz dziļāk. Tas ir, katrs cilvēks mēs šeit uz zemes nākam mācīties. Mācīties mīlēt, mācīties piedot, vai savukārt mācīties dzīvot. Tā kā cilvēkam jādzīvo ir. Un caur teātri mēs mācāmies, caur tēliem, caur lugām, caur kolēģiem, caur to, ka tev jāiet skatītāji priekšā, ka tev jāpārvar ir tur nērtība, kauns, bailes, uztraukums. Vai savukārt tur ir viss kompleks, kas jebkuram citam cilvēkam tai plašajā dzīvē jāmācās ir. Un mums tā laime aktieriem ir dota tai mazajā kastītē, kur trīs sienas ciet, viena ir vaļā tikai, tur izdzīvo to visu. Tā es to priekš sevi saprotu.
Šobrīd Valmieras teātrī Ligita Devits spēlē divās izrādēs. Nelielā lomā Raudupietē un galvenā loma izrādē Mākoņēns iespējams skaidrosies. Kur pie Ligitas Devits varons, pensionēts skolotājs uz salidojumu sabrauc bijušie skolnieki, nu jau 50 gadnieki. Un jautājums, cik katram vērts ir bijis viņa dzīves ceļš?
Nu jā. Tā jau ir. Pareizi. Es te par daudz sūdzos. Man viss ir labi. Man garš, bagāts mūš nocīvots. Galva skaidra.
Jā, tas ir jūsu lomu saraksts. Cik es paskatījos, viņš ir garš.
Garš viņš ir, jā.
Dažādāks tās lomas.
Jā, un tajā, kaut vai tajā mazajā lomiņā, nu, es esmu centusies atrast to fēnumu, lai es priecājos par to, ko es daru.
Tomēr tur dominē tāds, nu, šerpas, vitāli, dzīves, spēcīgas sievietes tāds. Nu, vai tur jums nākas kaut kādā vidā sevi laust vai...
Es vienkārši dzīvoju. Šodien es varētu citiem vārdiem pateikt. Katrā cilvēkā mūsos ir viss. Sakot no eņģeļa līdz slepkavam. Tikai tas viss atkarīgs no mūsu garīgā stāvokļa, no mūsu dvēseles pieredzes un to, kas tur sakrājies, ir no apstākļiem, kas veido kaut kādu situāciju. Pat cik man bija gudri režisori, tie jau arī tā teica, viss tevi ir pavāmties tikai ļoti bieži, jo tā ka nē, nav nekā, bet nu, taisnība jau tā ir. Nu, un ja tev ir gudrs režisors priekšā dzīves pieredzējis, viņš tev māk atvērt un viņš tev māk tā vadīt, ka tu vispār neapjēdz, kas tur beigās iznāk. Tātad manā dvēselē kaut kas ir bijis tāds, ka jāietam cauri. Valmieras teātrs ir vienmēr bijis, kas saka, slavens ar to, ka šeit aktieri ir vienmēr strādājuši sev netaupot. Tā režisori prasījuši. Un sev netaupot, tu ej caur to tēlu, režisors zina, ko viņš grib pateikt. Un tad, kad tas aktieris dzīvi to izdzīvo, un skatītājs sēž zālē, ja tā emocija, kas no viņa nāk tā īstā, viņa jau trāp tam skatītājam. Citiem jāsāk domāt kaut ko, viņa kaut ko pārdomā, Citiem ir tāds pārdzīvojums, ka viņš tur pat uz vietas varbūt sāk raudāt un pēkšņi viņš saprot, ka ai, man tur taisni tāpat ir. Es domāju, tā ir jēga, ka skatītājs sev var ieraudzīt kā spogulī.
Vienā intervijā lasīju, ka jūs esat krodera mūze bijusi.
Nē, nu, man drusku smieklu nāk. Nu, viņš pats jau to arī nav slēpis, viņš bija iemīlējies. Un tas tād sarežģījumi drusku radās pēc tam, ka viņš bija tiešām tā dziļi iemīlējies. Un tad, kad viņš saņēma atraidījumu, nu, tieši teica, es ar tevi nevarēšu vairs strādāt. Bet, nu, es tā kā atceros, es kaut kā nenobijos. Es to laikam tā nemaz tā dziļi neņēmu. Bet viņš nestrādā, jā, pāris gadus mēs nestrādājam kopā. Bet tad tūlīt taisni atnāca ķimeli. Un tad sākās ķimeles laiks, un tad kaut kā pagāja laiks, un tur aizgāja uz Liepāju. Un tad, kad atnāca atpakaļ, nu tad nāca tās dāvanas, ko es saku. Jo visu šos pēdējos gadus es jau esmu strādājusi tikai pie krodera. Viņam ļoti pateicīgi esmu par to.
Bet nav bijis nekad vēlme, nu tad, kad tās lomas nāca, un kad sākāt sev apzināties, ka nu, kaut ko varat un esat aktrīs. Nu, tā vēlme ir pa šauru, pa...
Nē. Nē,
jāiet
nē.
Uz Rīgu.
Nē. Man pašai tā absolūti nav nākusi. Vienīgi bija viens periods, ka Pētersons bija Dailē. Galvenais, viņš man aicināja. Bet es nemirkli, man nebija tā, varbūt ir. Nē. Es nekad neesmu sev novērtējusi, nu tik augstu, kad es tagad... Man kaut kā tā likās, ka Dailē es tur pazudīšu.
Ikdienā Valmieras ielās Ligita Dēvicu, lai arī gadu skaits jau pāri 70, esam ieraduši redzēt staltu un elegantu, bieži vien ar neiztrūkstošu koķetu, romantisku cepuri vai bereti galvā. Un te pēkšņi televīzijas filmā Likteņa līdumnieki aktris ir ar lauku sievas lakatu un pārliecinoši izdzīvo nārbuļu saimnieces dzīves stāstu. Un izrādās laiks pirms atnāk šī loma arī pašai aktrisai ir bijis vērtību pārmaiņu laiks.
Es nevaru teikt, ka tā kaut kāda laušana ir, tā ir savas tādas iekšējās, garīgās dzīves sakārtošana. To es biju jau sākusi darīt. Un to es darīju no brīža, kad, nu, apmēram 50 gadu bija tāda. Un ka man jautāja, nu, kā tad jūs tā, nu, ko es esmu pārdomājis. Un nē, neko es neesmu pārdomājis, tik strādā. Bet sakot, auļoju. Man dodiet darbu, jo bez teātra vispār sev... Es sev iedomāties nevarēju. Man teātris tas ir viss. Tas bija tas laiks, ja? Nu, Dievs zin, ko viņš dara. Viņš, paldies Dievam, apturēja man. Un man veselības problēmas radās, un es vairs nevarēju auļot. Un atkal devu kaut kādu gudrību, kad es sapratu, nu, ko tu tagad darīt. Nu, un es sāku mācīties. Es vienkārši sāku mācīties, jo paauļot es nevarēju vienu periodu. Un tad es sāku lasīt grāmatas un tā tālāk, visādas lietiņas. Un priekš sevis atradu lietas, kas ir jādara, es darīju tās visas ļoti cītīgi. Jo es negribēju tādā stāvoklī atrasties, kādā es tajā mirklī biju.
Tad bija fiziskai?
Fiziski, garīgi, absolūti. Absolūti viss kaut kas. Protams, ja tādā slodzē strādā, es biju nopīpējusies tā, kad es jau pats sev riebos. Nu, arī tādas lietas tur bija. Nu, viss tas, ka tur bērns ir palicis kaut kā tā... Ne, nu, nekas jau tāds ārējais nebija noticis. Viss tā kā it kā liekas viss kārtībā. Bet tad, kad tu ieskaties tā dziļāk, un tad, kad tu ieraug tos dvēseliskos postu apmērus, nu, ko tu lai es daru? Bet, nu, var arī meklēt, un paldies Dievam, var jau arī atrast, ko lai daru.
Un tā, Katrīna atnāk tajā brīdī?
Jā. Un Katrīna atnāca, es jau tos lielos kalnus jau biju pašķūrējusi, un Katrīna, man nebija darba arī tajā laikā. Pilnīgi brīva. Nu, redziet, un uzdāvināja man līdumnieks. Un tur, un pēc tam ļoti bieži, kā varēja tos pārdzīvojumus, ak, kungs, kā tos var, nu, kā lai es pasaku, lai tas tā neizklausītos tā jocīgi. Kādreiz jaunībā es nevarēju, ja bija smaga, dziļa loma, man vajadzēja vīniņu vai šnabīt, lai dabūtu sevi normālā stāvoklī. Nu, saprotiet, tas tā kārprāts ir. Nu, tā man vajadzēs nemācēt citādi. Un tā ir tā bīstamība, kas notiek tajā teātrī, ka cilvēks neprot atbrīvoties no tām, no tiem tēliem. Tie tēli nāk līdzi, un viņi tak iekšā tur nepārtraukt plosās. Nu, lūk, un man bija skaisti viegli strādāt. Tas nenozīmē, ka nebija nekādu nogurumu, bet es nebiju saplosīta, tā varētu teikt. Es nebiju garīgi nogurusi. Pats sākums bija tāds, ka režisori drusku tā kā, nu tā, nebija pārliecināti, nu kā būs tajā pašā sākumā, tur 800 gadi, kā cilvēki izskatīsies. Deva mums fotogrāfijas no tiem laikiem, vecās fotogrāfijas un milzīgi kalni bija tur varēja, nu, kā saka, sev tā radoši apskatīt un pafantazēt. Un es atbraucu no Rīgas mājās un es momentā es savu somas fotogrāfiju meklēju un atradu. Es vienkārši kā ienācu istabā, tā tūlīt pie albuma un meklēju. Tas nozīmē, ka kaut kas vienkārši vadīja un es meklēju. Un tad, kad es ieraudzēju viņu, un tad man tā caur galvu doma, tā, man te ir jāizdzīvo omas dzīvi. Tā es arī pateicu, jo es par viņas dzīvi tā arī nezinu neko. Un es tā laikā biju, kad viss mutis turēja klusēja, es bailēm sastinguši un nu, vismaz man apkārtā viss bija. Un tā arī nerunāja nekādu nepārunā, icieši ar mani, bērnu. Bet nu es visu to saprotu, jā, es saprotu, kāpēc tas viss notika. Nu lūk, un tā.
Jā, nu bet šie līdzumnieki jums atnes arī, kā lai saka, tādu lielu popularitāti.
Jā, nu tā popularitāte kā tā, nu kas ir popularitāte? Nu es nekā
no tās... mīlestības gribētu teikt.
Nu jā, nu paldies, paldies viņiem par to, bet es vairāk sajūtu to, kas aktierim ir tas pats galvenais. Viņš jūt, kad viņš ir kādam trāpījis tajā sirdī. Jā, to es sajūtu. Man nenāca un negāja pa ielu un neskatīja. Neviens otrs Valmieris tāds jautrāks onkols gan sauc par nārbuļu saimnieci man kādu laiku gan saukā, jā. Bet tā nē, tā uzkrītoši bija tas, ka viss tā ļoti, nu ļoti pieklājīgi, kad labu vārdu pateica. Man tas ļoti patika, bez tāda lieka skaļuma.
Jā, jūs teicāt, ka nācies ir vandīties savāda veselē jaunu un sevi sakāt. Un vai šobrīd varat teikt, kad ir, nu, ir šī harmonija iegūta un šis līdzsvars?
Zināmā mērā. Nu, katru dienu jau nes kaut ko jaunu. Katru dienu ir kaut kāds jauns notikums. Es to jūtu, ka man tā aizmigt, man neļauj. Nē, 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 bet tad es... Nu, notiek arī kaut kas lielāks. Tas nozīmē, ka tur jāparisina kaut kāds dziļāks lietas, kas vēl nav tā sakārtots un atbrīvots. Jā, arī tāda notikuma, tā nesen tā notika. Bet, jā, es varētu teikt, zināmā mērā ir gan, ir miers. Nu, tā, man liekas, tā ir tā lieta, kas mums visiem ir jāmācās. Jebkuru mirkli ieraudzīt kā sev ļoti labvēlīgu. Arī viss sliktāko, kas tajā brīdī notiek.
Kad tie 50 gadu teātri aizvadīt, nu, var teikt, jā, tas bija tas, ko es vēlējos, un es esmu nu, laimīgs cilvēks, tas tā banāls kā.
Bet... Redziet, tas aktieru darbs ir tik gaistošs, ka nekas tur nepaliek, cik vienīgi tur cilvēks sirdī. Šitas viss var aiziet bojā, grāmatas, tas ir žurnāla avijas, viss sadeg, nav nekā, cik cilvēks sirdī paliek, ja? Jā, tā balu lieku reizi, nu, protams, es jau... sevi iekšēji, runājoties, analizējot, tā esmu to par vērtību, par savas dzīves vērtību, esmu domājis. Nu skaidrs, ka tur ir tā, jā, nu, bet kur tas viss, nu, nav nekā kā apliecinājums. Man tiek iedots, nu, ir, nu, ir. Nu, tātad paldies cilvēkiem, kas to lēma, un tātad viņi ir ieraudzījuši, ka kaut kāda jēga ir bijusi.